Gode far, vi takker deg for din store godhet mot oss. Og vi ber om din vei og din nåde over oss. Så vi forstår og ser hvem du er. Hvor god du er. Hvor stadig du utøser av din godhet over oss. Herre, hjelp oss å se hvem du er. Og hvem vi er i deg, Kristus Jesus. Amen. Ja, i dag har vi en sånn liten overskrift, egentlig litt sånn over dagens gudstjeneste på en måte, selv om ikke kanskje vi har brukt sangene, vi har jo det også. Men det er jo egentlig lys og mørke da, som er dagens tekst, kan man si. For vi snakker her om, i dag er det snakk om altså om Guds rike, og det er snakk også om demoner. Og da er det jo liksom lys og mørke, her er det både og i dag. Så vi skal lese det som da står på dagens tekst i Lukas, kapittel 11. Og det er en støkketekst å lese fra vers 14 til og med 28. Og det er vel egentlig litt sånn overskrift, det er nesten sånn lære om demonologi i dette her sånn, kan vi nesten ta med oss inn i den teksten i dag. Lukas har for øvrig skrevet om demoner som ble drevet ut flere ganger, tidligere og jeg tror kanskje altså et sted etterpå. Så dette her er en av de store, det er to, tre små, og så er det to store. Dette her er en av de store. Jeg leser i Jesu navn. Han drev ut en demon som var stum. Da demonen hadde fart ut, talte den stumme. Og folkemengden undret seg. Men noen av dem sa, han driver ut demoner ved Belzebub, demonenes hersker. Andre krever et tegn fra himmelen for å friste ham. Andre krevde et tegn fra himmelen for å friste ham. Men han kjente tankene deres og sa til dem, hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og husfolk som er i strid med husfolk faller. Hvis også Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Spørsmålstegn. For dere sier at jeg driver ut demoner ved Belzebub. Hvis jeg driver ut demoner ved Belzebub, ved hvem er det da deres sønner driver dem ut? Spørsmålstegn. Derfor skal de være deres dommere. Men hvis jeg driver ut demoner ved Guds finger eller Guds kraft, da er sannelig Guds rike kommet til dere. Når en sterk mann fullt bevæpnet vokter sin egen gård, vil hans eiendom få være i fred. Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham, tar han fra ham hele rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans. Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og søker hvile. Finner den ingen, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når den kommer, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første. Mens han talte dette, skjedde det at en kvinne fra folkemengden hevet stemmen og sa til ham, «Salig er det morsliv som bar deg, og de bryst som ammet deg.» Men han sa, «Mer enn det, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Her er det mye. Her er det mye å se på. Den siste delen her kan jeg jo bare se på med en gang. Det er vel egentlig sånn, han ble jo saligprist fordi at han, altså Maria da, som bar han fram og amma han. Men han sier altså rett og slett, salig er de som hører Guds ord og tar være på det. Altså oss, du, jeg, alle som har kommet etter han, så sier han at vet du, hva, du kan være lykkelig, du kan være velsignet, du kan være heldig som hører på Guds ord og tar vare på det. Så du kan være lykkelig når du hører Guds ord og tar vare på det. Så han sa det handler ikke så veldig mye om det som var egentlig, men egentlig om den som tar imot det og tar vare på det inni seg. Og det er jo det som gjelder hele veien i Guds ord. Det er egentlig å få lov å ta det imot av et åpent hjerte og bli bærer av det, og være det og ha det i deg. Ikke sant? Så dette er den enkle tingen på slutten her for så vidt. Det som er interessant å se på her er rett og slett litt mer om kontekst, for å si det sånn, sammenheng også. Fordi at dette her er jo ikke noe nytt med demonene, blant annet så ser vi det i kapitlet før, i kapittel 10, så ser vi at de 70 kommer tilbake, og de har rett og slett vært ute og forkynt evangeliet, og folk har tatt imot. Så står det at de 70 ventet med glede tilbake og sa, Herre, til og med demonene er oss underlagt i ditt navn, sier de. Og så sier Jesus at gleder ikke over dette, at det åndene er dere underlagt. Gleder heller over at deres navn er innskrevet i himmelen. Så poenget er at Jesus fokuserer på at dette med demoner, ikke tenk så mye på det. Vær veldig mye mer fokusert på at faktisk dere har en far i himmelen, og dere har fått navnet deres skrevet i himmelen. Det er det dere burde glede dere over. Og rett etterpå det så sier, står det jo veldig helt tydelig om Jesus at han frydet seg i ånden. Og så takket han far for at han har skjult det for de vise og de kloke, men åpenbart det for de umyndige. Og Jesus står det at han fryder, så står det her sånn i forklaringen, så står det at det vellykkede oppdraget til de 70 fikk Jesus til å bryte ut i spontan lovsang i ånden. Og det greske ordet her betyr å rope og hoppe av glede. Så Jesus han frydet seg veldig over disiplene som tok tak. Eller om det kanskje var rett og slett det også at de er i far, at de faktisk har navnet skrevet i himmelen. Så Jesus frydet seg enormt over det. Ikke spesielt over at demonene var underlagt, men over at de hadde et navn skrevet i himmelen. Og at de gikk ut og delte det rike rundt forbi. Og dette som Jesus sier i den teksten er jo veldig spesielt også. Han sier noe som er veldig viktig å få med seg, for han sier det at «Hvis jeg driver ut demoner med Guds finger, med Guds kraft, da er sannelig Guds rike kommet til dere.» Guds rike har kommet til dere når demonene forsvinner ut. Og så kan vi snakke om demoner. Og demoner er jo en morsom ting å snakke om, fordi det har vært veldig mye sånn karikert om demoner, at det blir veldig utotrert, rett og slett. Og det er jo ikke så veldig ofte det skjer, kanskje ikke i vår del av verden, men når vi ser i Bibelen, så ser vi at i de to fortellingene tidligere i Lukas, så var det demoner som kastet seg på bakken, og det var litt forskjellige sånne ting. Og vi vet også om den som da var holdt til i gravhulene, som det var en legion inni. Der var det ganske mye saker og ting som foregikk, for å si det sånn. Og så er det store spørsmålet som veldig mange ganger folk snakker om og tenker på. Demoner, går det an å være kristen og være besatt av demoner? Dette er et litt sånn rart og litt stort spørsmål, men demonbesettelse ser man ikke så veldig mye av. Hvis man er besatt av en demon, så er du faktisk ikke i stand til å søke Jesus en gang. Men til og med denne som var i gravhulen, han ropte jo og ville ha kontakt med Jesus. Til og med de som er besatt av onde ånder vil ha kontakt med Jesus. Og da motsa jeg meg selv. Jeg tror ikke de egentlig er besatt av onde ånder. Jeg tror at det veldig mye er en plageånd, at man er plaget av onde ånder. Det, derimot, tror jeg veldig mye på. At det er mennesker som kan være plaget av åndskrefter, åndskamp. Og det kan vel vi kanskje si rett ut noen av oss, at vi har merket åndskamp. At det er rett og slett plageånder som styrer livene til folk. For eksempel hvis man lever i en vanesynd, så vil man ofte bli plaget av den samme synden. Sitter det nesten sånn liten styggen på ryggen og kommer hele tiden og legger inn i deg ting og ønsker som ikke du selv forstår at du har. Og det er helt riktig. Det er ikke fordi du har de, det er fordi det er en plageånd som plager deg. Og sånne plageånder egentlig ganske vanlig for mennesker å få på en måte. Fordi når man innlater seg på noe her, så det slik at det kommer inn. Men la oss nå se på litt forskjellige skriftsteder. Jeg har noen flere skriftsteder jeg vil lese. 2. Korinterbrev 12:7, så står det om Paulus. Og vi kjenner jo alle dette stedet hvor Paulus snakker om at han har fått en torn i kjødet. For at jeg ikke skulle bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringer, det gitt meg en torn i kjødet. Så sier han, en satans engel som skal slå meg, så jeg ikke skal bli hovmodig. Den litt heftig. Det ikke akkurat sånn at vi liker den, for å si det sånn. Men Paulus hadde ufattelig mye bakgrunnskunnskap. Han var jo en fariser, han hadde sittet ved Gamalias fetter, og det var jo helt klart at han var en smart fyr. Og han hadde så mye kunnskap i loven, hele det gamle testamentlige, og han kunne vel prate bort de fleste, for å si det sånn. Så på grunn av at han hadde så mye stolthet i sin religiøse utdannelse, så sier han at det rett og slett en torn i kjødet, en demon som slår meg, en satans engel, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Han tar det på den måten. Jeg synes det ufattelig... Ja, men han sier at det bra for meg, på en måte, for da holder han litt på plass. Ja, vi kan se på flere. 1. Timoteus 4, 1 og 2. Og der står det noe spesielt. Det da de siste tider. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider. Og de siste tider, det jo et stort spørsmål, når det? Det noen som lurer på om det rett før Jesus kommer igjen, og det det helt sikkert. Men de siste tider ble også i Bibelen sagt om etter Jesu oppstandelse. Så de siste tider ble også brukt i Bibelen om etter at Jesus hadde fart til himmelen. Bare så vi klar over det. Så ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Og her kan vi jo lure på hva det som kommer inn, men her det mye forskjellig vi kan ta tak i, men vi gjør ikke det. Men det for å vise at det faktisk står her, at det forførende ånder og demoners læresetninger. Og så står det at, vers 2, det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. Det veldig viktig å få med seg at løgn starten på det som den onde bruker å få inn i mennesker. Det står at han løgnens far, og da sier jeg at han farer bare med løgn. Og når han farer med løgn, så det ikke slik at han kommer og sier, se her svart og hvitt, ta vel det svarte, dette en løgn, ta den. Nei, 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 nei. Han sier at dette her jo sannheten, så dette kan jo du egentlig bare tro akkurat som du vil. Det ikke så langt ifra det Jesus sa. Det passer jo deg å bare bruke det. Det går fint for deg, vet du. Og det sånn vi da begynner å tenke at ja, det går sikkert fint. Alle andre gjør det jo, så da kan jeg også gjøre det. Alle andre gjør det jo. Hvor har vi hørt det før? Mamma, jeg vil ha. Ja, men alle andre får jo, sier småbarna. Gjør de ikke det? Mamma, jeg vil ha. Ja, men det kan ikke du. Nei, men alle de andre får det. Og så bruker man en type logikk på at hvis alle gjør det, så det jo greit da. Det var ikke det Gud viste gjennom for eksempel Daniel, som sto der helt alene og ble kastet i løvehulen fordi han ba til Gud. Det mange sånne eksempler i Bibelen. Så selv om alle andre gjør det, så betyr det ikke at det lett for oss, eller at vi er rett for oss å gjøre det. Han farer med løgn. Og det masse sånne ting. Og det, rett etterpå her så står det jo nettopp dette her, at forby å gifte seg og avholde seg fra mat, sier Paulus her. Og da snakker vi om rett og slett ting som vi ikke snakker så mye om her, men avholde deg fra mat eller forby seg å gifte seg, da vet vi, kan vi jo tenke i retninger innen kirken og troen, sånn sett alle sammen. Og så står det noe mer i 2. Korinterbrev 10, vers 4-6, der står det at våre stridsvåpen ikke kjødelige, Men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem kan vi rive ned tankebygninger om alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydighet mot Kristus, og være klart å straffe all ulydighet når dere har fridd, nådd fram til full lydighet. Dette her handler om at vi, når vi tar til oss et trossystem inni oss, og vi begynner å tro på noe, om det er sann tro, som er edel utifra Gud, eller om det er vranglære eller vantro, som kanskje kommer et annet sted fra. Så er det sånn at det kommer ofte med en tanke. Kanskje vi hører noe, og så begynner vi å tenke på det, og så tenker vi at ja, kanskje det er greit. Det gjør sikkert ikke noe det. Men så begynner det å bygge seg en tankebygning på alt dette. Og det skjer jo inni tankelivet vårt, inni kanskje vi skal si hjertet vårt, fordi inni hjertet vårt så er det jo ikke tomt. Det er jo sånn at vi bygger noe et eller annet sted om hva som er sant og rett og godt. Og hvis det er blandet drops, for å si det litt sånn, at det ikke bare er rent gods, men at det er blandet, hvis det er blandet leire i sammen med jern, som det står om i den statuen, så vet vi jo at det er ikke bra hvis det ikke er det som er rent og hellig fra Gud. Så vi har jo et ansvar for hva vi lar komme inn, og hva vi lar bli boende. Og det er rett og slett slik at det kommer an på hva vi hører. Og det kan komme inn ved rett og slett å lære det feil, men det kan også komme inn ved hendelser i livet vårt, traumer, for eksempel. En traume, vet jo de som driver med traumebehandling, at det åpner jo vårt innerste på det vidt åpent, og det første som kommer etter et traume er ofte da, hvis det fester seg noe inn hos oss da, så kan det være en løgn fra den onde. Og hvis vi da begynner å tro på den løgnen, så har vi lett for å forfølge den løgnen ganske lenge, hvis ikke det blir avslørt. Og det er derfor vi trenger å gi fra oss disse løgnene som vi har fått inn der. Så har vi da nettopp dette her, og her som Jesus snakker om i denne historien her sånn. Så snakker han om at dette rike som har kommet i strid med seg selv. Og dette rike, det handler jo om oss. For det står om at Guds rike er kommet nær. Og så står det at Guds rike er inni dere. Det har flyttet inn. Når vi begynner å tro på Jesus Kristus, så flytter det inn på innsida. Men hvis vi samtidig har blandet ting inn i det Guds rike, så spørs det, hva er det for strid vi har på innsiden av oss? Jakob snakker jo om det at dere begjærer, for dere begjærer etter ting som er kjødelige. Altså, vi har blandet ting, vi lengter etter. Vi er både åndelige og kjødelige. Og hvis ikke vi får kastet ut de tingene som har festet seg, så blir det en strid hele tiden. Og da spørs det om, hva er det vi fôrer? Hva er det vi fôrer? Det er noen som snakker om det at du blir jo litt hva det er du fôrer. Hva slags hund er det du har? Er det en ulv, eller er det, ikke sant, hvis du mater feil? Hva er det du tar til deg? Altså, hva er det du fyller inn? Og dere sitter jo så fint og så pent og pøntig her. Så det er jo bare herlig. Dere er jo så fine, gode mennesker alle sammen. Men jeg har ikke peiling og har ikke ansvar for hva du mater deg med. Det er det bare du som har. Hva er det jeg mater meg med? Nå kan vi snakke om mat, det kan vi godt gjøre. Men noen av oss har problemer, de synes det er veldig godt med litt snop, eller litt ekstra mye på lørdagskvelden. Eller... Og så er vi glad i litt for mye. Og dette her er jo bare en liten detalj å snakke om mat. Da. Men det gjelder jo mye mer det vi begynner å snakke om, egentlig løgner og sannheter om hvem vi er. Fordi hvis jeg har blandet gods på innsida, og så tror jeg at jeg er en person som skal fikse alt for alle, som jeg har fortalt tidligere om at jeg var, så vil jeg alltid lete etter anledninger for å kunne hjelpe andre mennesker. Og da blir jeg en person som halser etter for å kunne være en som bare hjelper til. Men da hadde jeg bygd mitt liv på en løgn. Jeg skal ikke være til for andre, det skal være balanse i disse tingene her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, står det først. Og all din sjel og all din makt. Og så skal du elske din neste som deg selv. Begge deler. Men Gud først. Søk da først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det handler om hva vi søker først, og hva vi søker mest. Fordi hvis jeg mater meg med mye søppelserier på TV, eller på YouTube, eller hva som helst, eller det som enda verre så fyller jeg mitt indre med mat som feil. Hvis jeg bare går på fotballkamper i stedet for å gå på kirka, eller hvis jeg bare går på bruktbutikken til Eivind i stedet for å gå i husgruppa, eller. Hva det vi fyller dagene våre med? Det mange som sier at du blir hva du spiser. Og når jeg lærte om EDB på 80-tallet, så sa det at the garbage in, garbage out. Altså søppel inn, søppel ut. Så dette handler om hva det vi gir næring inni oss. Jo mer vi fyller oss med Guds ord, jo mer vi fyller oss med fellesskapet hvor Guds ånd til stede, jo mer vi lyser skinne. Og det derfor vi snakker om i dag lys og mørke. Jo mer vil lyset påvirke, og du vil se at det noe som ikke stemmer. Men hvis du holder på for lenge, så vil det til slutt bryte ut i noe rart. Og det vil bryte ut i kroppen vår. Hvis du snakker med leger, så snakker de om at mellom 75 og 85% av alle sykdommer handler om psykosomatiske sykdommer. 75-80% av alle sykdommer psykosomatiske. De kommer av inni oss, hva vi tenker, hva vi mener om oss selv, og hva vi bærer på. Kjempeskummelt og kjempealvorlig. Det ikke jeg som sier det, men jeg sier det her til dere nå. Hvorfor det? Jo, fordi vi har et ansvar for hva vi har latt bo her inne. Ja, men jeg har jo ikke... Nei, men du kan ha blitt påført. Og så det noen som sier at du skal ikke snakke om sånne ting. Jo, jeg må snakke om sånne ting, fordi det fører til frihet. Hvis du vet faktisk at det finnes noe, hvis du tror at alt greit, og du fortsatt ikke har blitt fri, aldri blitt fri, hvordan kan det da være greit, mitt spørsmål. Skal vi se hva vi hadde for noe på trappene i Efeserbrevet. Efeserbrevet 4, 25-27, så sier Paulus. Legg derfor bort løgnen, og hver av dere skal snakke sant med sin neste, for vi hverandres lemmer. Og så står det i vers 27, og gi ikke djevelen rom. Legg bort løgnen, snakk sant, for vi hverandres lemmer. Problematikken, rett og slett, når vi ikke taler sant, vi lar løgn få lov til å herske i oss. Når vi lar halvsannheter få lov til å bli en del av det vi presenterer. Og da handler det ikke bare først og fremst om at vi skal ljuge til mennesker, at vi ljuger til folk. Men når noen kommer og spør deg, hvordan har du det? Jo da, takk, det går bra. Og så feimer vi det av litt eplekjekt. Tenk hvis det var noen som faktisk ville gi deg litt omsorg, og som ville faktisk snakke med deg, og gå et stykke vei med deg. Fordi det det en neste gjør. Snakk sant med din neste, for vi hverandres lemmer. Det betyr at vi faktisk må tørre å gå et stykke vei med hverandre. Og være åpne og sårbare. Fordi det først i det fellesskapet og det står det om veldig tydelig, Johannes brevene, om å leve i lyset. Fordi når vi lever i lyset, så mister mørket sin makt. Å tørre å være sann er det første skrittet på gjenopprettelse. Å være sanne er det første skrittet på gjenopprettelse. Jesus kom ikke bare først og fremst for at du og jeg skulle sikre oss himmelbilletten. Jesus kom for at vi skulle få lov å bli hele. Gjenopprettet i den skapelsesintakte hensikten som han hadde. Han hadde ikke tenkt at vi skulle være utslått. Han hadde tenkt at vi skulle bli hele. Få lov til å gi fra oss det som er tungt. Det som vi går og bærer på. Men jeg forstår at det ikke er lett å snakke med noen om det. Fordi det som har vært der lenge i mørket, det er ikke så lett å snakke om. Og spesielt kanskje ikke hvis vi har et fellesskap hvor det ikke er trygt å snakke om det. Dette fordrer modenhet av deg som en neste. At du tør å lytte på den som kommer. Og faktisk stille et oppfølgingsspørsmål. Og da kan jeg like gjerne peke på meg selv, det vet jeg jo. Det er jo dette her at vi faktisk trenger å bruke tid og lytte til hverandre. Jesus er en som er sterkere. Og Jesus, han ønsker å gi oss hjelp til å bli kvitt det som er tungt og det som er mørkt. Og dette med onde ånder og demoner og den påvirkningen der, er egentlig ikke et problem hvis, og der har vi betingelsene, det ene er at du må ha gjort Jesus til Herre. Hvis ikke du har gjort Jesus til Herre, så hjelper det ikke om han driver ut en demon. Da går det 14 dager, eller kanskje bare 2 dager, så kommer den tilbake igjen med 7 andre, og flytter inn igjen, og så blir det bare verre for den som hadde det. Så det å drive ut demoner er ikke noe man gjør bare sånn, og bare for å gjøre det. Fordi det har jeg sett at i kristenheten så er det noen som har gjort det. Bare fordi at de ser at det er onde krefter som er til stede. Og så legger man hendene på, så begynner man å be og proklamere ut disse onde åndskreftene, og så blir de fri. Så går det ikke mange dager, så er det like ille tilbake igjen. Og det er fordi at de har ikke flyttet inn. Kristus har ikke fått flytte inn i hjertet og overtatt plassen. Og Jesus har blitt Herre. For det må være et skifte av herredømme, faktisk. Det må bli et skifte av en herre. Det er jo nettopp det han sier. Når en som er sterkere enn ham kommer over ham og overvinner ham og tar fram hele rustningen som han stolte på og deler ut bytte, sa han. Så Jesus sier rett og slett at det må være en som er sterkere. Og den som ikke er med meg, er mot meg. Den som ikke samler med meg, han sprer. Så Jesus sier at jeg gjør det, jeg kan gjøre det, og den som er med meg kan gjøre det. Men man må faktisk vite hva man holder på med. Man kan ikke bare gjøre det uten videre, uten at Jesus flytter inn. Og i sjelesørgers perspektiv så har jeg sett det flere ganger, at når det er ting som er vanskelig fra fortiden, så går det an å bli fri fra de tingene. Men man må være villig til å gi det området som det har vært mørkt på, til Jesus Kristus. At han blir Herre. Det er det som er grunnen. Det er det som må skje. Og så skal vi slutte med et vers ifra Romerbrevet kapittel 10, vers 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Det man hører kommer ved Guds ord. Guds ord er rema, står det her. Det betyr det uttalte ordet fra Jesus Kristus, som blir uttalt over deg. Romerne 10, 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Så man må høre det uttalte Guds ordet til deg. Så kommer troen. Så troen kommer av noe levende. Akkurat som Jesus sa når han ble fristet av djevelen. Herren din Gud skal du tilbe. Og mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Hvert ord, hvert rema-ord, hvert uttalte ord som kommer fra Gud, lever vi av. Og det er det samme her. Det vi hører, det vi lever av, det kommer av Jesu Kristi uttalte ordet til deg. At du kan få lov å ta det imot. Troen kommer av at du hører Gud taler til deg og gir deg liv. Og hvis ikke du hører Jesus tale til deg og gir deg liv, hva er det da? Da er det jo et ord som mange andre ord. Og det kan godt være at de står i Bibelen, men det må være et forløsende ord. Et ord som forløser deg og som gir deg tro. Som gir deg tro i hjertet ditt, som forandrer din virkelighet. Det er det løserordet som Jesus kommer med når han setter oss fri og setter mennesker fri fra onde makter. Dette ordet her, at vi kommer og hører Guds ord, troen av det du hører, det kommer av det ordet Jesus taler til. Og det setter oss fri, og det gir oss lys. Men det er først når vi tar imot det ordet som han kommer med, at det er muligheter for å bli fri fra det som henger igjen. Himmelske Far, jeg ber om åpenbaring, jeg ber om lys. Jeg ber om at du gir oss å se og forstå hva du sier. At du taler til oss, tal Helligånd inn i våre liv, så vi ser og hører hva du sier. Og leder oss på frihetens og lysets vei, så vi blir enda mer kjent med deg. Jesu navn. Amen.